26 сөз. Біздің қазақтың қосқан ата алдында келсе, сүрген балуаны жықса, салған құсы алса, қосқан иті өзгеден озып барып ұстаса, есі шығып бір қуанады. Білмеймін, содан артық қуанышы бар ма екен, әй жоқта шығар. Осы қуаныш бәрінде қазақ қарындастың ортасында бір хайуанның өнерінің артылғанына, я бір бөтен адамның жыққанына мақтанарлық не орны бар? Ол озған алған жыққан өзі емес, яки баласы емес. Мұның бәрі қазақтың қазақтан басқа жауы жоқ. Биттей нәрсені бір үлкен іс қылған кісідей қуанған болып, ана өзгелерді азаландырсам екен демек. Біреуді азаландырмақ шариғатта харам, шаруаға залал, ақылға теріс. Әншейін біреуді ыза қылмақтың несін дәулет біліп қуанар екен. Жа болмаса, ана ыза болушы соншалық неге жер болып қалады екен. Жүйрік ат кейде ол елде, кейде бұл елде болатығын нәрсе. Қыран құста жүйрік итті, кейде оның қолына, кейде мұның қолына түсетігін нәрсе. Күшті жігітті нөмі бір елден шыға береме. Кейде ана елден, кейде мұн елден шығады. Мұның бәрін адам өз өнеріменен жасаған жоқ. Бір озған, бір жыққан үнемі озып, үнемі жығып жүрмейді. Соның бәрінде біле тұра, жерге кіргендей болып, я бір арамдығы, жамандығы шыққандай несіне ұялып қорланады екен. Енді осылардан білсеңіз болады. Надан ел қуанбас нәрсеге қуанады. Хәм және қуанғанда не айтып, не қойғанын, не қылғанын өзі білмей, есі шығып бір түрлі мастыққа кез болып кетеді. Хәм ұялғандары ұялмас нәрседен ұялады, ұяларлық нәрседен ұялмайды. Мұның бәрі надандық, ақымақтықтың әсері. Бұларын айтсаң, кейбіреу рас-рас деп ұйған болады. Оғаннан ба, ертең ол да әлгілердің бірі болып кетеді. Көңілі көз жетіп тұрса да, хайуан секілді әуелгі әдетінен бойын тоқтата алмайды. Бір тиянақсыздыққа түсіп кетеді. Ешкім тоқтатып ұқтырып болмайды. Не жаманшылық болса да бір әдет етсе, қазақ ол әдетінен еріксіз қорыққанда я өлгінді тоқтайды. Болмаса, ақылына жеңгізіп, мұным теріс екен деп біліп, ойланып, өздігінен тоқтаған адамды көрмессің. 178 бет.